Tervetuloa. Luukas 24 ja 44 ja 49. Siellä on lähetyskäsky. Ja mietin tuossa, että varmaan aika monessa lähetyskokouksessa tätä lähetyskäskyä on tavallaan tai toisella sivuttu. Se on ollut pääaiheena tai sivuaiheena. Ja aiheena se on mullakin. Mutta oikeastaan tuo Turkin reissu sai minut miettimään asioita, josta haluan jotain teille jakaa. Luetaan. Jeesus sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani, jotka puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne. Kaiken sen pitää käydä toteen, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille, näin on kirjoitettu, Kristuksen tuli kärsiä ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja parannusta syntien anteeksi antamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja minä lähetän teille sen, minkä minun isäni on luvannut, mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. On joskus ollut helppoa ajatella, että voisin lähteä jonnekin ulkomaille kertomaan evankeliumia. Ja samassa vähän sellaisena, miten minä sen sanoisin, vilpittömän vilpillisenä ajatuksena on ollut se, että näin minä väistän sen, jonka koen painostavana ehkä vainona tai vastustuksena täällä varkaudessa, että ei tarvitsisi täällä varkaudessa kanssa ihmisille kertoa evankeliumia. Saitteko yhtään kiinni, mitä minä sanoin? Tässä nimittäin jakeessa 47 Jeesus sanoo, ja parannusta syntien anteeksi antamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille. No tämä kuulostaa helpolta. Minä menen sinne jonnekin, missä minua ei tunneta saarnaamaan. Mutta Jeesus sanoo, alkaen Jerusalemista, alkaen varkaudesta. No, tämä oli oikeastaan se ajatus, joka siellä Turkissa aukeni mulle, että miksi on niin vaikeaa, kun on rehellinen itselleen, niin en tee hyvinkään paljon sitä evankeliumin eteen, mihin Jumala on selkeästi minut kutsunut ja jonka tiedän. Ja mitä voisin tehdä evankeliumin eteen tässä omassa lähiympäristössäni? Tietysti Turkkiin oli helpompi lähteä ja olla kristittynä siellä enimmäkseen tuntemattomien ihmisten keskellä. Vaikka ei sielläkään helppoa ollut kertoa evankeliumia toisille ihmisille. Mutta se on inhimillistä, koska me ollaan hyvin riippuvaisia toisista ihmisistä. Halusimme sitä tai emme. Ja sitten vielä se riippuvuutemme, mitä enemmän me halutaan tästä maailmasta ja mitä enemmän me tykätään, eikä sekään ole pahaa. Mutta se voi tulla esteeksi sille, että me täytetään se lähetyskäsky, jonka Jeesus on meille antanut. Täällä Suomessa, kun ajatellaan, niin se vastustus ja vaino, jota me koetaan, kun käytän sanaa vaino, niin herkästi tulee ajatus jostakin Kiinasta tai Pohjois-Koreasta tai Irakista, jossa kristitylle tehdään väkivaltaa. Mutta Suomessakin on vainoa. Se vaan näyttäytyy vähän eri tavalla. Eikä se ole niin väkivaltaista kuin se on ehkä jossakin muualla. No, nyt kun otin tämän aiheen esille ja olen vähän sitä esitellyt, niin äkkiä voisi ajatella, että lähetystyötä markkinoitaessa tai siihen houkutellessa niin ei vainoista kannattaisi puhua. Mutta sitten itse asiassa muutama päivä sitten niin joku taisi sanoakin, että tulisi nyt Suomessakin vaikka evankeliumin julistaminen kielletyksi ja suorastaan rangaistavaksi, niin mehän oltaisiin sankoin joukoin tekemässä sitä kiellettyä asiaa. Neuvostoliittoon Raamatun vienti taisi vähän tyssätä, kun se tuli sallituksi siellä. No, tämä nyt oli tämmöinen ajatus, ehkä nyt näin ei käynyt, mutta siitä vieläkin kuulee semmoisia sankaritarinoita, kun Neuvostoliittoon vietiin Raamattuja. Hieno juttu, että vietiin. Ihmisiä kiehtoo kielletty ja vaarallinen. Mutta oikeastaan toivon, että tänä tässä kokouksessa se sana, minkä jaan, niin se voisi murtaa meidän sisimmästä jotain sellaisia kahleita ja pelkoja, että me täytettäisiin enemmän ja enemmän tätä lähetyskäskyä, mikä meille on annettu. Parannusta syntien anteeksi antamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen varkaudesta. Luukas 21 ja 12. Mutta ennen tätä kaikkea teihin käydään käsiksi ja teitä vainotaan. Teidät luovutetaan synagogiin ja vankiloihin ja teidät viedään kuninkaiden ja maaherrojen eteen minun nimeni tähden. Näin te joudutte todistamaan. Painakaa siis mieleenne, ette te etukäteen huolehdi, miten puolustaudutte. Jeesus profeetoi omille opetuslapsilleen tulevista vainoista. Ja meille Suomessa asuville konkreettisinta tässä on Jeesuksen sanat minun nimeni tähden. Ei meitä vainota sen takia, että me kuuluttaisi luterilaiseen kirkkoon tai kenties helluntaiseurakuntaan, mutta Jeesuksen nimen tähden meitä vainotaan. Ja niiden opetusten ja käskyjen tähden, joita hän opetti ja jotka hän käski meidän pitää. Sen tähden meitä vainotaan. No, katsotaan tarkemmin, kun sanotaan, meitä viedään synagogiin. Synagoga oli juutalaisten paikallisseurakunnan kokoontumispaikka. Ja tänä päivänä se voisi tarkoittaa mitä tahansa uskonnollista yhdyskuntaa, esimerkiksi vaikka Varkauden helluntaiseurakuntaa tai luterilaista kirkkoa. Keskiajalla Luther ja muut marttyyrit silloisen kirkon eteen joutuivat vastaamaan uskostaan ja uskostaan Jeesukseen ja Jeesuksen opetuksiin. Ja silloin siinä oli kuoleman seuraus. No, Suomessa ei ole kuoleman seurausta, jos opetus ei miellytä. Jeesus tiesi myös, että pahoinpitelyt ja vapauden riistot sen vuoksi, ettemme voi alistua tinkimään uskostamme, tulee meidän osaksemme. Koitan näin pieneltä taululta muistiinpanoja katto. Yritin olla nykyaikainen, mutta ehkä minä jatkossa pitäydyn A4-arkissa. Meidät viedään myös virkavallan eteen vastaamaan siitä, ettemme suostu alistumaan yhä moraalittomammaksi menevien maailmanarvojen mukaan. Joitakin vuosia sitten niin oli asioita, tai mennään 10 vuotta, 15 vuotta taaksepäin, oli asioita, joita ei olisi uskonut, miten todellisia ne tänä päivänä on moraalin alueella. Ja asemamme ei lain edessä tule helpottumaan, vaan vaikeutumaan tulevaisuudessakin. Jeesus sanoi, ja näin te joudutte todistamaan. Se todistaminen on hyvä opetella jo alusta asti. Käännetäänpäs, jos saataisiin vähän isommaksi. Sanotaan, että vainoissa koetellaan uskon lujuutta. Ja Jeesus sanoi, näin te joudutte todistamaan. No Paavali sanoo roomalaiskirjeen 10. luvussa, jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Jeesus profeetoi, että me joudutaan todistamaan. Paavalille se oli itsestäänselvyys. Suun tunnustuksella pelastutaan. Enkä nyt tarkoita sitä, että me ei pelastuttaisi armosta. No, Jeesuksen profeetoimat vainot on suoraan verrannallisia siihen, miten lujasti me tunnustetaan hänet herraksemme. Jeesus sanoi Markus 4 ja 17. Mutta koska heillä ei ole juurta itsessään, he kestävät vain hetken. Kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, he luopuvat heti. Kun me koetaan Suomessa vainoa ja vastustusta, menen myöhemmin siihen, mitä se tarkoittaa, niin toisaalta se koettelee myös meidän uskon lujuutta. Muistatte tämän kylväjävertauksen, ollaanko me orjantappuroiden sekaan kylvettyjä, vai kallioperälle, vai tien oheen, vai hyvälle maalle kylvettyjä uskovaisia. Toisaalta vaino on hyvä asia, ja sellaisissa maissa, joissa koetaan kovasti vainoa, niin myöskin ne, jotka ovat kääntyneet uskoon tai tulleet uskoon pelastuneet, niin heidän uskonsa on kyllä hyvin, hyvin lujassa. No, vainot. Tulee ensimmäisenä mieleen fyysiset pahoinpitelyt, kidutukset, mutta kuten sanoin, niin niitä ei meidän tarvitse Suomessa kärsiä. Mutta islamilaisissa valtioissa, Kiinassa ja Intiassa esimerkiksi, tai Irakissa, Syyriassa, niin ne ei ole ollenkaan sellaisia niin kuin harvinaisia. Ja on nähtävissä, että monissa maissa, esimerkiksi Turkissa, niin vastustus kristinuskoa kohtaan ja ylipäätään muita uskontoja kohtaan vaan lisääntyy. No, vainoa on myös se, kun sinua pilkataan ja syrjitään uskosi tähden. Ja siitä vainosta nyt. Mikä meistä tekee vainottuja? Meistä tekee vainottuja. Paavali kirjoittaa Timoteukselle ja sanoo näin. Kaikki, jotka tahtovat elää jumalallisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Aika vahvaa tekstiä. Kaikki, jotka tahtovat elää jumalallisesti Kristuksessa, joutuvat vainottaviksi. Ja uudesti syntynyt hän tahtoo elää jumalallisesti Kristuksessa. Eli niin kuin Jumala on ihmisen elämän alun perin tarkoittanut, kirjoittanut Raamattuun ihmisen käyttöohjeen, ja kun me halutaan sitä noudattaa, niin me joudutaan vainottaviksi. Raamattu ei valitettavasti puhu, että ehkä joudut vainottavaksi, vaan että joudut vainottavaksi, kun toimit Jumalan tahdon mukaan. Vainoja voi lieventää, mutta samaan aikaan meidän täytyy lieventää meidän suhdetta Jeesukseen ja Jumalan tahtoon elämässä. Koska minä en usko, että me voitaisiin välttää vainot jollakin tavalla, jos me elettäisiin palavasti Jeesukselle. Galatalaiskirje 6 ja 12. Kaikki, jotka tahtovat saada arvon antoa ihmisten keskuudessa, yrittävät pakottaa teitä ympärileikkauttamaan itsenne vain siksi, ettei heitä vainottaisi Kristuksen ristin tähden. Tähän hän on sortunut jopa opetuslapsiakin, tai ainakin yksi opetuslapsi, ja siitä käytiin, Paavali puuttui siihen asiaan hyvin voimakkaasti. Eli ohje seurakunnalle oli, ettei uudesti syntyneitä pakanoita tarvinnut ympärileikata, mutta juutalaisten painostus sai jotkin antamaan periksi. Tapahtuuko tämän kaltaista koskaan esimerkiksi seurakunnissa? Ei kai nyt sentään. Että alettaisiin noudattaa jotain tapaa sen takia, mitä joku toinen ajattelee. Nämä kyseiset kristityt halusivat olla mieliksi ihmisille sen sijaan, että olisivat pitäneet kiinni Jumalan antamasta vapaudesta. Nämä, jotka vaati toisia kristittyjä toimimaan jollakin uskonnollisella tavalla, he toimivat siksi vain, koska he halusivat olla mieliksi ihmisille. Ei siksi, että he olisivat ajatelleet näiden toisten ihmisten parasta tai hyvää, tai tehneet elämässään Jumalan tahdon. No, sinua ei siis vainota itsesi tähden, vaan Jeesuksen tähden. Jos puhuttaisiin pelkästään luojasta, niin meitä tuskin hirveästi noteerattaisiin. Tai meidät voitaisiin ottaa hyvin vastaan, koska jokainen voisi sitten vähän puhua siitä omasta satuolennostaan, johon uskoo. Matteus 5:10 sanoo, autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan. Jos sinä haluat elää Jumalan sanan mukaista elämää, se on myös terveellistä sinun mielellesi ja ruumiillesi, ja niin sinä joudut vainottavaksi. Eikö olekin hullua? Kun me halutaan tehdä jotain Jumalan sanan mukaista, joka on hyvää ja terveellistä mielelle, sielulle ja ruumille, niin meitä vainotaan siitä. On todistuksia siitä, kun joku usko on tullut, on luopunut jostakin vahingoittavasta tavasta, niin häntä vastaan on hyökätty. Ei ole niinkään esimerkiksi vaikka kiitelty siitä, että onpa hieno juttu, että sait elämässä mallilleen, vaan häntä kohtaan on hyökätty siitä, kun hän ei halua elää enää sillä tavalla, kuin hän on ennen elänyt. Ja sitten vielä se kääntöpuoli, jos hän on myöhemmin langennut siihen asiaan tai epäonnistunut muuten elämässä, niin sitten on pilkkakirveet heilunut. No, täällä seurakunnassakin voi joutua vainottavaksi, mutta ehkä en puhuisi kuitenkaan vainosta. Silloin on kyse opillisista erimielisyyksistä tai synnin puolustamisesta. Halutaan toimia jollakin tavalla, joka on väärin. Ja sitten kun siitä tullaan sanomaan, niin totta kai joutuu puolustautumaan. No, se asia on eri kuin uskosta osattoman osoittama vaino, mutta samalla tavalla se on samaa, tai sillä tavalla se on samaa, että toinen koetaan uhkaksi omalle elämäntavalle. No, näistä seurakunnan sisäisistä vainoista ei sen enempää, siihen on lääke, ja haluan sen lukea ääneen Johanneksen kirjeestä. Johannes 13 ja 34. Uuden käskyn minä annan teille, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Rakastakaa tekin toisianne, sillä siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Se on lääke seurakunnan sisäisiin erimielisyyksiin ja vainoihin ja vastustuksen kokemiseen, että me rakastetaan toisiamme. Ja jos on tarvetta arvostella toista ihmistä tai puuttua toisen ihmisen elämään, niin se tehdään rakkaudesta käsin. Ei siksi, että meistä on tärkeää päästä operoimaan toisen ihmisen elämää tai saada toinen ihminen elämää niin kuin minä haluaisin. Se täytyy tehdä rakkaudesta käsin. Lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan. Niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei voi alistua Jumalan lain alle. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mielen. Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa, vaan hengen. Jos kerran Jumalan henki asuu teissä, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Jos taas Kristus on teissä, ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elävä vanhurskauden. No, ihminen, jonka lihaa ei hallitse pyhä henki, taistelee Jumalaa vastaan. Ja niin on ollut myös ennen Jeesusta. Aina kun Jumala on hallinnut ihmistä, niin tämä laki on toiminut. Liha taistelee henkeä vastaan. Ja vainoja on aina joutunut kokemaan sellaiset, jotka ovat puolustaneet Jumalan tahtoa ihmisen elämässä. Me tiedetään Israelin profeetat, joita kivitettiin ja heitettiin kaivoon ja pieksettiin ja vastustettiin. Miksi? Koska he tahtoivat elää Jumalan tahdon mukaan, no sekin on vielä ihan ok, mutta he tahtoivat kertoa sitä muille. Ja siitäkös muut ei tykännyt. No, millä tavalla vainot näkyvät meidän elämässä? Me saadaan olla toisten ihmisten parissa ja kertoa muita mukavia juttuja, mutta ei Jumalan tahdosta. Niin kuin profeetat, heitä vainottiin silloin, kun he tahtoivat kertoa siitä, miten Jumala haluaisi meidän elävän tai ihmisen elävän. Niin samoin me voidaan kertoa muista asioista, kuten vaikka mitä päivä horoskooppi sanoo meille. Ja siitä syntyy mukava kahvipöytäkeskustelu töissä, että aijaa, sulle sano näin ja mulle noija. Ja me voidaan kertoa siitä, että miten koin jonkun henkisen hyvän olon jossakin joogassa tai jossakin. Ja voi kertoa siitä lehtien palstoilla, että miten keskustelen vaikka kuolleen sukulaisen kanssa. Se on ihan ok. Mutta ei, siitä ei voi kertoa, miten Jumala tämän Raamatun mukaan tahtoo meidän elävän. eikä varsinkaan pelastuksesta ja evankeliumista, että näin sinä pelastut. Et siksi, että sinun vanhemmat on tahtonut jotain sinun uskostasi ja tehneet erinäisiä toimenpiteitä ja rekisteröineet sinut jonnekin, ja sitten sinä oot ihan ok. Mutta jos me kerrotaan Raamatun mukainen evankeliumi toiselle ihmiselle, niin silloin me astutaan sellaiselle alueelle, jossa me voidaan joutua vainottaviksi täällä varkaudessa, Tallinnassa, Bosniassa, Egyptissä, Turkissa, joka puolella. Tuttava ja kaveripiiri valikoituu uskosi tähden. Sen tähden, miten sinä elät sitä uskoasi. Sinun koko elämäsi asetetaan arvostelukohteeksi ja vain siksi, että se perustuu tälle Raamatun ilmoitukselle Jeesuksesta ja hänen kautta tienä Jumalan yhteyteen. Minua ja sinua arvioidaan uskovaisena. Meidän elämään tulee vastustusta ja vainoa, ja meidän elämään puututaan yhä enemmän me lasten kautta, meidän arvojen kautta. Ja kun me puolustetaan arvoja, jotka auttaa ihmistä ehjää ja hyvään elämään, se koetaan tuomitsevana, kun niihin arvoihin ei mahdu monet nykyään niin normaalit ilmiöt. Päihtyminen, seksuaalinen moraalittomuus. Jos joku haluaa toimia toisella tavalla, niin se koetaan uhkaavana ja sitä kohtaan vastaan hyökätään. No, tämä hyökkäys naamioidaan taitavasti suvaitsevaisuuden ja tämä on minun elämä lausahduksen taakse. Tehkööt ihmiset mitä tykkää, mutta eikö meillä ole oikeus puolustaa omia arvojamme, joiden mukaan me halutaan elää? Joskus aina keskusteluissa on ottanut esille sen näkökulman, että kun ihmiset keskustelee vaikka kahvihuoneessa tai torilla tai missä tahansa syntyy keskusteluja. Ja ihmiset keskustelee omaan elämänpiiriin kuuluvista asioista. Voidaan keskustella siitä joogasta tai siitä, mitä päivän aikana on tehty. Tai niin kuin eräs ihminen mulle ihan töissä, kun olin siellä lihaa leikkaamassa, niin tuli yksi työntekijä sinne, kun hänellä oli vähän luppoaikaa, niin hän tuli sinne juttelemaan minun kanssa ja kertoi, että on tässä keskustelu kuolleen isän kanssa viime aikoina. Ihan arkisena asiana. No, minulla oli siihen hyvin vahva näkökulma ja muutama Raamatun paikka. Ja se onneksi sai hänet ajattelemaan. Mutta monesti niin ei ole, vaan se koetaan uhkaavana, jos minä kerron, mitenkä minä ajattelen. No, kun vainotuksi joutuminen pelottaa, eli lamaannuttaa meidät. Jeesus tiesi vainojen tulevan, ja tietäen inhimillisen heikkoutemme hän halusi rohkaista. Me emme saa antaa pelon vaientaa meitä, emmekä saa alkaa tehdä kompromisseja siksi, että voisimme tulla hyväksytyksi ihmisten silmissä, koska me seisotaan loppujen lopuksi Jumalan edessä. Ja siinä on ensiarvoisen tärkeää tämä tässä, ei tämä lattialla, vaan tämä seurakuntayhteys. Että me tuetaan toisiamme ja rohkaistaan toisiamme. Ja meidän tulee pitää huoli siitä, että pysytään Jumalan tahdossa, vaikka epäonnistutaan tai langetaan tai tehdään virheitä tai loukataan uskosta osattomia tai veljiä ja sisaria. niin siitäkin huolimatta pidetään huoli siitä, että pysytään Jumalan tahdossa, koska silloin, kun elämässä menee huonosti, niin on myöskin suuri vaara luovuttaa tai antaa periksi tai ajatella, että nyt minä en enää jotenkin kelpaa. Mutta niinhän ei ole. No, Paavali kehotti olemaan jättämättä seurakunnan kokousta, mikä on hyvin tärkeä asia, kun halutaan pitää huoli siitä, että painostus ja vaino ei saa murtamaan meitä uskossa. Sekin tapahtuu niin helposti, että kun me epäonnistutaan, tiedän sen omasta kokemuksesta, niin me vetäydytään uskovien yhteydestä, meidän uskovista tuttavista ja kavereista. Se tapahtuu niin kovin helposti, mutta niin ei saa tehdä. Ja ennen kaikkea meidän on ymmärrettävä meidän työmme rakkaudesta käsi, niin kuin tuossa aiemmin sanoin. Lihan vallassa oleville puhumme armosta käsin, sillä liha ei tottele käskyjä. Hengen vallassa oleville voidaan sitten puhua jo enemmän niitä Jeesuksen ohjeita ja käskyjä. Mutta lihan vallassa olevalle se on aika turhaa, eli uskosta osattomalle ihmiselle. Näin me opettasimme sitä lihan vallassa olevaa uskosta osatonta ihmistä kristillisille tavoille ilman kääntymistä. No, rakkaus pilkkaajia ja vainoajia kohtaan ei tulisi lakata koskaan. Joskus se on vaikeaa, joskus helpompaa, mutta se ei saisi lakata. Joskus on kuullut sanottavan, että täytyy olla sen verran kovapintainen, ettei menetä rauhaansa toisten vuoksi, niiden vainoajien vuoksi, painostajien vuoksi, mutta kuitenkin niin herkkä, että osaa rakastaa sitäkin, joka eniten sinua vihaa. Kosto ja viha ei johda muuta kuin kostoon ja vihaan, ja siihen meitä ei ole kutsuttu, meidät on kutsuttu rakkauteen. No, mitä vainoista voidaan päätellä? Mitä kovempaa vainoa tunnet, ei se automaattisesti kerro sitä, että Herran asialla tässä ollaan. Muitakin uskontokuntia vainotaan. Jehovan todistajia vainotaan, mormoneja vainotaan, islamit kokee tai muslimit kokee vainoa. Eikä he kaikki ole Herran asialla tai tämän ilmoituksen asialla. Mutta sen verran voidaan kuitenkin päätellä, että me kuljetaan eri tietä maailman kanssa. Ja toisaalta niistä vainoista voitaisiin sen vuoksi kiittää, että näin meille peilin tavoin näytetään, että me ei olla ainakaan yhtä maailman kanssa. Se, että seuraat Jeesusta on huomattu ja mahdollista, on myös, että siitä aletaan kiinnostua. No, miten voidaan yhdessä kestää vainot? Matteus 26 sanotaan, kaikki opetuslapset hylkäsivät Jeesuksen. He ei kestänyt siinä hetkessä vainoa. Toinen Timoteus, kirje 4, siellä sanotaan, että Paavalia ei kukaan uskaltanut ryhtyä puolustamaan. Hekään ei kestänyt siellä vainoa ja ahdistusta. Jopa opetuslapset ovat toimineet aivan samoin kuin me ehkä itse omassa sydämessä syyllistetään itteemme, että me emme tee riittävästi silloin, kun pitäisi tehdä evankeliumin eteen. Niin opetuslapset on langennut tähän ihan samaan. No, ei se tarkoita sitä, että tähän oljenkorteen voidaan tarttua aina että kun opetuslapset toimii näin, niin mekin voidaan tässä tilanteessa toimia. Ei, mutta se osoittaa meidän inhimillisyyden, että me olemme heikkoja sortumaan silloin, kun meitä painostetaan. Lopuksi Matteus 5:10. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni solvaavat ja vainoavat teitä, ja valehdellen puhuvat teistä kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Samoin vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Vainot kuuluu meidän elämään. Ja ne näyttäytyy eri tavoin, mutta ei anneta niiden vaientaa meitä, kun meidän täytyisi täyttää se lähetyskäsky varkaudessa ja tuolla muualla maailmassa. Rukoillaan. Kiitos Jeesus, että me saadaan nyt tässä hetkessä tuoda kaikki ne tilanteet ja ehkä tälläkin hetkellä päällä olevat asiat, jotka me koetaan ahdistuksena, jotka tulee meidän uskomme tähden. Ja me ei uskalleta tuoda sitä uskoamme esille sillä tavalla, kun me tiedetään, että täytyisi tuoda ja me haluttaisiin tuoda. Vapauta kaikesta syyllisyydestä, jota me saatetaan kokea sen asian suhteen, ja auta meitä murtamaan jotain meidän sydämestä, että me voitaisiin vapaudesta käsin elää sellaista elämää uskovina niissä ympyröissä, missä me arjessa kuljemme, työssä tai koulussa tai siinä meidän kotipiirissä tai läheisten tai ystävien parissa, että me vapauduttaisiin sellaisista peloista ja esteistä, jotka estää meitä olemasta täysin avoimia sinun seuraajia tässä maailmassa. Kiitos Jeesus, että jäät siunaamaan meitä. Aamen.